Pogovor o.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Slovenija 1. julija prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. V današnjem pogovoru o se bomo o tem pogovarjali z geopolitičnim analitikom Larisom Gajserjem ter poslanko SMC, ki je tudi predsednica odbora Državnega zbora za zunanjo politiko, Moniko Gregorčič. Iz Strasbourga pa se nam bodo po predstavitvi prednostnih nalog oglasili tudi evropski poslanci. Spoštovana gosta, gospa Monika Gregorčič in gospod Laris Gajser, lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljeni, lepo
pozdravljen, dobro dan.
Poslušalkam in poslušalcem.
Z gospodom Gajserjem bomo povezani preko internetne povezave Skype, upamo, da bo ta zdržala, in če začnemo najprej s kratkim komentarjem ob prevzemu predsedovanja in obiske Evropske komisije v Sloveniji, vaju je v čem presenetilo, gospa Gregorčič?
Ja, prav gotovo je Republiki Sloveniji lahko v čas, da po 13 letih zopet predseduje Svetu Evropske unije, še posebej v obdobju, ki je pomembno tudi z vidika naše države in državnosti, namreč praznovali smo nedavno 30 let naše samostojnosti, na kar smo lahko še posebej ponosni. Sam obisk kolegija Evropske komisije gre za nek tradicionalen obisk, ko vsi komisarji obiščajo državo, ki začenja predsedovanje, je pa to nekako tudi pozitiven signal z vidika premagovanja epidemije, namreč, da je bil obisk po nekaj premora lahko izveden v živo, je lep znak, da pandemija prehaja v področje obvladovanja in da bodo večinoma obiski oziroma potem tudi nadaljna srečanja v okviru predsedovanja, kolikor bo možno izvedena na osebni ravni in ne le virtualno.
Gospod Gajser?
Ja, zagotovo je simbolično zelo pomembno in lepo za Slovenijo, da seveda drugič predseduje Evropski uniji in ta drugič je dejansko skupaj z 30. obletnico osamosvojitve. Rekel, da je zelo simbolično, zelo lepo. Tudi en taki trenutek, ki jaz mislim, da ga lahko Slovenija zelo dobro izkoristi, zato da pač v Bruslo, a mislim, da o tem bomo govorili malo kasneje, prinese tudi vzdušje iz Balkana in potrebe Balkana pri priključevanju Evropski uniji. Glede samega obiska, se strinjam, je protokolaren, zelo lepo, da se je zgodil v živo, ampak bolj kot živo se mi je zdel tak precej živahen, bolj kot protokolaren samo. Mislim, da se je prvi zgodilo, da na takem srečanju, otvoritvenem srečanju, so se dejansko dali na mizo že konkretne teme, debate, nejasnosti, tenzije med člani komisije in predsedstvo. Tako da ocenujem, da bo ta naslednji 6 mesecev precej zanimivi iz vidika tako političnega, kot geopolitičnega, kot seveda tudi notranje političnega.
Res da, bilo je zelo zanimivo, zato bomo sedaj šli v Strasbourg, kjer je predsednik vlade Janez Janša včeraj predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in kaj so povedali slovenski evropski poslanci. Pred mikrofon jih je povabil sodelavec Marcel Krek.
Že nekaj trenutkov po nastopu premijeja Janeza Janše pred evropskimi poslanci tu v Strasbourgu sta se za naš radio odzvala poslanca Klemen Grošelj iz skupine Renew in Franc Bogovič, Evropska ljudska stranka. Najprej je svoje vtise po nastopu in pogled na predsedovanje predstavil Grošelj.
Pred mikrofonom pozdravljam poslanca skupine Renew, gospoda Klemna Grošlja. Kako ocenjujete nastop premijeja Janeza Janše pred Evropskim parlamentom?
Ja, kot sem že v razpravi dejal, jaz seveda upam, da bo predsedovanje omogočilo napredek Evropske unije, vendar pa se bojim, da bo ta ideološki pečat, katerega je predsednik vlade Janez Janša že dal v vodnih dnevih predsedovanja, imel negativne učinke, tako na prihodnost, tako na uspešnost samega predsedovanja, kot tudi na tema in debate, ki bodo potekale v času tega predsedovanja. Sam bi si seveda želel, da se odprejo nekatere teme, ki so gotovo relevante, se pravi okrevanje, možnost novega vala, potem širitev na Zahodni Balkan, kibernetska, vse te teme so relevantne teme. Se pa bojim, da bodo vse te ideološki naboji, ki spremljajo nekatere razprave, kot so vezane na vladavino prava, potem se ta razprava o dvojnih standardih, glede vladavine prava v luči dejstva, da imamo tu dve sodne instituciji, se pravi Evropsko sodišče in pa Evropsko sodišče za človekove pravice, ki jasno postavlja ta normativni okvir, kaj je vladavina prava in potem samo vprašanje spoštovanja teh sodb, da bodo vse te razprave in tudi seveda razprave okoli medijske svobode in svobode medijev zasenčile vse tisto, kar bi lahko bilo dobrega storjeno v času našega predsedovanja.
Kaj pa je tisto, po katerem bi sodili, da je bilo predsedovanje ali uspešno oziroma neuspešno?
Poglejte, vsako predsedovanje je vedno uspešno. Tako Evropska unija deluje. Nikakor ne bomo rekli, da imamo neuspešno predsedovanje. Zdaj, tisto merilo, ki bo morda malce bolj odprto, oziroma objektivno, če tako rečemo, v tem političnem svetu, je primer portugalskega predsedstva, ki je recimo zaprlo kar nekaj težkih dosjev, recimo skupno kmetijsko politiko. Potem so naredili velik napredek na področju okrevanja in odpornosti Evropske unije, zapravo ti načrti, to je bil recimo en velik preboj. Potem velik preboj je bil tudi to, ta COVID-na potrdila. Seveda, tu so mnogi zapleti na tej tehnično-operativni ravni, ampak to je bil kar pomemben uspeh. Tudi druge dosje je portugalsko predsedstvo kar uspešno potisnilo naprej in pri tem odigralo zelo, bom rekel, pomembno vlogo kot ta neutralni posrednik. Ne? Zdaj, pred slovenskim predsedovanjem so kar nekatera težka vprašanja, nekatera so, kot sem že menil, vezana vladavino prava, tukaj je gotovo postopek po 7. členu Lizbonske pogodbe zoper Poljsko in Madžarsko, kjer imamo očitno nespoštovanje odločitev sodišč, evropskih sodišč. So pa tukaj tudi tehnična vprašanja, ki bodo zelo zahtevna, jaz upam, da bo, če ne dokončalo, pa saj slovensko predsedstvo tukaj, ki so bolj tehnične narave, uspelo postaviti okvir, ki bo potem pripeljal do razrešitve tega, torej tisto, ko imamo ani Fit for 55, oziroma mi tem, jaz treba rešim doseganje pogojev, tistih klimatskih pogojev do leta 2030, to je en ogroman paket, vključuje energetsko, tehnološko, razvojno, raziskovalne teme, ki so zelo pomembne in tukaj upam, da bo slovensko predsedstvo odigralo pomembno vlogo in to bo morda lahko en izmed teh uspehov in si močno želim, no. Res si močno srčno želim, da ne bi te teološke teme, ki so zdaj zavladale in ki stopajo v spredje, zasenčile recimo tudi uspehe na tem drugih področjih.
Gospod Grošelj, lepša hvala za vaš čas.
Hvala tudi vam.
Franca Bogoviča je premier bolj prepričal.
Z mano je poslanec Evropske ljudske stranke, gospod Franc Bogovič, lepo pozdravljeni. Torej, kakšen je vaš odziv na današnjo predstavitev strani predsednika slovenske vlade, gospoda Janeza Janše?
Lep pozdrav vam in poslušalkam Radija Ognišče, in seveda poslušalcem tudi. Jaz moram reči, da sem bil zelo zadovoljen s samo predstavitvijo, ki je bila strokovna, tudi vsebinsko zelo bogata. Na eni strani je bilo predstavljeno to, kar pravzaprav Slovenija nadaljuje že v tem trio z Nemčijo in Portugalsko, se pravi bitka proti COVID-u, predvsem precepiti dovolj ljudi, potem pa tudi gospodarsko okrevanje, potem tudi ta druga prioriteta povezana z delovanjem pravne države je bila zelo izpostavljena varnost v Evropi s poudarkom na kibernetski varnosti kot slovenskim poudarkom tega predsedovanja. Veliko pozornosti je bilo posvečeno tudi konferenci o prihodnosti Evropske unije in tu ti pomembni vsebinski poudarki, na katere je predsednik vlade gospod Janša upozoril, da se pogovorimo, ne vem, tudi o stanju demokracije, o volilni udeležbi v Evropi, predvsem pa o teh strateških pogledih Evropske unije v prihodnost, naš odnos do Rusije, naš odnos do Kitajske, suverenost Evrope na marsikaterem območju, kjer je področju, katerim je padla že v odvisnost pravzaprav od teh velikih sil. Prav poseben, zopet slovenski poudarek je Zahodni Balkan in ambicija našega predsedovanja, da poglobi to sodelovanje, da te države zopet pridobijo zaupanje v Evropsko unijo, da se bo širitveni proces zares zgodil. V zadnjih letih je v zastoju in kot posledica le tega je tudi vse večji pritisk tako Rusije, Kitajske, Turčije na to območje, se pravi pritisk tistih, ki ne delijo vrednot Evropske unije. Kar se tiče kritik, ki so bile tudi prisotne iz poslanskih skupin socialistov, liberalcev, zelenih in pa tudi GUE, se pravi iz levega političnega bloka, so bile na nek način pričakovane. Bile so nadaljevanje tega, kar se že zadnja leta ali pa zadnje mesece pravzaprav izvaža iz Slovenije. Naš notranji politični konflikt želijo nekateri spraviti na evropski parket. Danes je bila za njih to na nek način priložnost. Moram pa reči, da so me kolegi tudi iz drugih držav kar z malce začudenja spraševali, da ni ravno običaj, da bi poslanci tiste države, katera predseduje z nekim takim žalčom gnevom pravzaprav nastopali proti predsedniku vlade. Tako da mislim, da jim je ta napad spodletel in je konc koncev bilo iz vidnih predstavnikov teh političnih skupin moč najti precej bolj spravljive tone in tone z željo po dobrem predsedovanju Slovenije tem naslednjem pol letu.
Kaj pa so tiste točke, po katerih bi ocenjevali uspešnost predsedovanja v naslednje pol leta?
Zagotovo je velik vložek ravno v ta širitveni proces Zahodnega Balkana. Tu vemo, da ni bilo odprtih novih poglavij za posamezne države, ki že so v postopku izpolnjevanja kriterijev za vstop Evropske unije. Zastoj pa je tudi seveda pri Makedoniji in tudi pri Severni Makedoniji in pri Albaniji. In vekolikor bi uspel v našem predsedovanju prid do tega, da bi se ti dve državi začele z uradnim postopkom vključevanja Evropsko unijo, bi bil zagotovo to velik uspeh. Vsekakor pa je tudi zelo pomembno področje okolja. Vemo, da naslednji teden dobimo v Evropski parlament velik paket pripravljeni na 55, se pravi na 55% zmanjšanje izpustov, in tu gre za zahteven paket, zakonodajni paket, v katerem bomo od teh žel ali pa nek način licitacije po vse višjem procentu znižanja izpustov toplogrednih plinov prišli do konkretnih stvari, katere pa moramo narediti, da bomo to dosegli. In tu gre za zelo vsebinske pogovore, opredelitev do takšnih stvari, kot je, ne vem, tudi jedrska tehnologija, da ali ne, potem kako bomo zmanjšali toplogredne pline na račun zapiranja rudnikov in podobne zadeve, velik poseg tudi v stanovanski fond, in vse to so stvari, katere se bodo odprle ravno v našem predsedovanju. In to, kar je predsednik tudi izpostavil, da se morajo na nek način upoštevati tako te specifike in začetno stanje posameznih držav in biti pozoren na to, da nekateri ne bodo, bodi si posamezniki ali pa kot države, plačali preveliko ceno zaradi enormnih vložkov ali pa konec konca tudi veliki podražitev energentov, ki so lahko posledica nepremišljenih ukrepov.
Gospod Bogovič, najlepša hvala za vaš čas.
Hvala tudi vam, srečno.
Je svoje poglede predstavil Franc Bogovič. Dan kasneje sta pred naš mikrofon stopili še poslanki iz vrst socialistov in demokratov Tanja Fajon in članica Evropske ljudske stranke Romana Tomc. Pred mikrofonom gostim poslanko Evropske ljudske stranke gospo Romano Tomc. Torej, kako bi ocenili nastop premijeja v parlamentu?
Na včerajšnji nastop premijeja Janeza Janše smo res zelo ponosni. Imel je državniški, umirjen in vsebinsko zelo bogat nastop, v katerem se je dotaknil vseh najpomembnejših izzivov, ki čakajo Evropsko unijo v naslednjih, ne samo šestih mesecih, kot Slovenija predseduje, ampak tudi naprej. Tudi odzivi danes, recimo, ali tudi že včeraj, so bili odlični med kolegi in lahko samo rečem, da si želimo, da bo čim več teh napovedi in predlogov prioritet slovenskega predsedovanja na koncu tudi uresničenih. Zavedati se je namreč treba, da je Slovenija v vlogi predsedujoče nekakšna mediatorka med vsemi državami članicami, da je tista, ki išče kompromise, da je tista, ki se najbolj trudi, da bi cilji bili doseženi, pa vendarle na koncu je treba poiskati kompromis vseh, tako da čisto vse samo od nas ni odvisno.
Torej, katere so tiste točke, po katerih bi ocenjevali uspešnost šestmesečnega predsedovanja?
Ja, veliko je takšnih strateških ciljev, kot recimo okrevanje po pandemiji in izboljšanje odpornosti na zdravstvenem področju, izboljšanje odpornosti na gospodarskem področju, to se pravi, gre tudi za tukaj za potrditev vseh nacionalnih načrtov za okrevanje. Potem so pa recimo v ozadju neki dosjeji, poročila, zakonodajni predlogi, ki pravzaprav niti niso omenjeni toliko v javnosti, pa so tudi zelo pomembni. Tako da lahko bomo na koncu potegnili črto, prešteli, koliko teh zakonodajnih aktov je šlo skozi postopek in ocenili tudi, kako smo bili uspešni recimo pri zavarovanju Evropske unije glede zdravstva, glede širitve virusa. Naj ob tem še enkrat poudarim, kar ni nikoli preveč poudarjeno, da se vsi zavedamo in opozarjamo na to, da nas pred četrtim valom, ne samo Slovenijo, tudi Evropsko unijo, loči oziroma nas lahko reši samo dovolj velika precepljenost. Zato še enkrat tudi na tem mestu pozivam ljudi, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da zaščitijo sebe in seveda tudi svojo okolico.
Gospa Tomc, najlepša hvala za vaš čas in vse dobro želim.
Hvala lepa tudi vam, srečno.
Tako članica Evropske ljudske stranke Romana Tomc. Že v svojem nastopu pred evropskimi poslanci pa je bila do vlade predvsej bolj kritična Tanja Fajon, ki je Janšov nastop za naš radio ocenila takole.
Pred mikrofonom prav lepo pozdravljam članico iz vrst socialistov in demokratov, gospo Tanjo Fajon. Torej, kako gledate na včerajšnji nastop slovenskega premijeja pred evropskimi poslanci?
Lepo pozdravljeni. Zdaj, predsednik vlade je imel včeraj zelo umirjen nastop, lahko rečem tudi proevropski, predstavil vse prioritete slovenskega predsedovanja, s katerimi se lahko rečem zelo strinjam, če pogledava, da bo epidemija blažitev ekonomskih in socialnih posledic te epidemije v upanju, da se ne ponovi še kak val, potem razdeljevanje evropskega denarja visoko na agendi je tudi Zahodni Balkan. Je pa seveda kritika kolegov, kritika iz krogov Evropske unije tudi včeraj bila zelo močna v plenarni dvorani. Veliko je bilo težkih besed izrečenih na račun pravne države v Sloveniji, na račun poseganja v svobodo medijev. Kolegi so pod vprašaj postavljali, seveda obljube so eno, dejanja so pa drugo. Torej, jaz si želim, da v naslednjih 6 mesecih Slovenija dokaže, da oziroma slovensko predsedstvo, vlada, dokaže z eno spoštljivo retoriko, z tem, da se tudi z evropskimi kolegi pogovarja brez arogance, brez cinizma, nekje državo pripelje nazaj v jedro zdrave Evrope. Nazaj med tisto odprte, moderne, strpne in pa sposobne države, kamor Slovenke in Slovenci tudi sodimo. Pečat, ki ga je vlada v zadnjih tednih in mesecih na žalost pustila tu v tujini, ven slovenskih meja, je zelo slab. Gledajo nas z nezaupanjem. Veliko ljudi me po hodnikih sprašuje, kaj se dogaja v Sloveniji, in to nezaupanje je tudi posledica politične atmosfere v Sloveniji.
Kaj pa so tiste točke, po katerih bi ocenjevali uspešnost oziroma neuspešnost tega polletnega predsedovanja?
Ja, zdaj eno izkušnjo je Slovenija že imela. Jaz sem jo spremljala kot novinarka v Bruslju, ko smo prvič predsedovali Svetu Evropske unije. Takrat je Slovenija opravlja predvsej solidno svojo nalogo. Smo majhna administracija, vedeti moramo, da samo predsedovanje pomeni, da večino agende podeduješ, glede na dogajanja, ki so na evropskem parketu. Zato jaz si želim čez pol leta reči predvsem, da smo ponosni, da je bila to lepa promocija Slovenije, da bomo tudi našim ljudem vrnili ta ponos in dostojanstvo, ki ga verjetno v naši državi ta hip ne čuti toliko ljudi, kot bi se želela. Tudi sama se spomnim, da takrat, ko smo predsedovali, je bilo vzdušje bistveno drugačno, kot je danes. Takrat nismo v tujih časopisih, včeraj recimo v francoskem Figaroju, ki je konzervativni časnik, zasledili toliko kritike na račun Slovenije.
Gospa Tanja Fajon, najlepša hvala za vaš čas in vse dobro želim.
Hvala lepa in hvala za povabilo, srečno.
Je sklenila članica socialistov in demokratov ter predsednica stranke SD Tanja Fajon. Odzive evropskih poslancev sem v Strasbourgu zbral Marcel Krek.
Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
Spoštovana gosta, tako v Sloveniji kot tudi včeraj v Strasbourgu so poslanci izpostavljali svobodo medijev in vladavino prava, pa tudi neimenovanje delegiranih tožilcev, kar smo slišali tudi ob obisku Evropske komisije na Brdu pri Kranju. Je to res bistvo našega predsedovanja, gospod Gajser, na to gospa Gregorčič?
Ja, delno je zares, ampak ne po naših želja, verjetno. V teh zadnjih mesecih, na žalost, moram reči, se veste, kot zelo opredeljen proevropec, si vzamem tudi pravico kritizirati Evropo včasih, v dobro vseh nas. Se mi zdi, da smo prišli v neko obdobje, ki me spominja na tisto izjavo De Gaulle, ko je enkrat rekel, da centralna Evropa ali vzhodna Evropa so izgubili primeren trenutek, da ostanejo malo tiho, da molčijo. Jaz mislim, da na nek način se zdi vsaj državljanom centralne in vzhodne Evrope, da ima Brusel oziroma nekatere malo večje sile v Bruslu, Bruslo ni velikih sil, ampak malo večje sile od nas, da ima nekaj takšen precej pokroviteljski pristop do pogledov, do določenih želja, ki države centralne Evrope oziroma vzhodne Evrope imamo. Jaz, koliko razumem in tukaj vidim največjo zanimivost tega predsedovanja, je, da seveda Slovenija znotraj tistega okvira, ki si ga je dala kot Evropska unija, ki bi morala imeti svoj način življenja, vladavino pravo in bila Evropska unija enakih pravil. No, znotraj teh enakih pravil, da bo predsedovanje, slovensko predsedovanje skušalo speljati neko, ne bom rekel reformo 7. člena pogodbe, to je tisti člen, ki sproži, rekel, pozornost do določene države, ki naj bi kršila vladavino prava, in to je člen, ki je bil sprožen proti Madžarski, da bi Slovenija probala na nek način odzeti tole pravico ali vsaj omejiti tole pravico parlamento, ki je seveda izrazito politični organ, ki pa nima vpliva, iskreno povedano, na nobeno drugo dogajanje znotraj Evropske unije, če ne pač neko konsultacijsko, nekako spremenljivo, ampak resnici na koncu Evropska unija odloča v samem svetu, in da pripelje tole kontrolo, ki se že dogaja in jo dela Evropska komisija, prav znotraj Evropske komisije. Evropska komisija ima letna in polletna poročila o stanju Evropske unije in držav oziroma vladavine prava, na nek način neki nadzor, in ta poročila so na voljo vseh držav, vseh vlad. Jaz mislim, da Slovenija želi poudariti, da pač je to primeren okvir, v katerem debatirati o problematikah, morebitnih problematika vladavine prava. Mislim, da tu bo res interesantno gledati, kaj se bo dogajalo v naslednjih 6 mesecih.
Gospa Gregorčič.
Ja, jaz bom mogoče v svojem komentarju šla najprej na polje neke notranje politične ocene, nekako obžalujem, da je opoziciji uspelo ustvariti vnaprej neko negativno sliko o stanju vladavine prava, demokracije, svobode medijev v naši državi, in vlada bo sedaj oziroma Republika Slovenija imela nekako malce težje delo, kako to sliko spremeniti oziroma jo prilagoditi seveda realnosti. Namreč, če smo zelo pošteni, vprašajmo se, ali se nam res zdi, ali res občutimo, da prihaja do zatona demokracije v naši državi, da se dviga nek avtoritarizem, da čutimo neke zametke diktature. Jaz mislim, da nihče od nas takšnemu razmišljanju ne more pritrditi. In res je, svoboda medijev, vladavina prava, to so teme, ki so in še najbrž tudi bodo močno izpostavljene v povezavi z predsedovanjem Republike Slovenije. Sama vladavina prava je tako ali tako vtkana v same temelje ustanovne pogodbe, to se pravi pogodbe o Evropski uniji. Svobodo medijev pa tudi je potrebno jemati malce širše v kontekstu vrednot Evropske unije, svobode govora. In v tem kontekstu se morajo tudi mediji zavedati svoje odgovornosti, da poročajo verodostojno, uravnoteženo, in seveda, da nekako se zamejijo v nekem oblikovanju javnega mnenja preko lansiranja razno raznih fake news po domače oziroma potem uporabljenem mednarodnem izrazu. Jaz bi vseeno opozorila, da to so pomembne teme, pa vendar za celotno Evropo je pomembno, da se zdaj najprej osredotočimo na drugo prioriteto, to je okrevanje, zdravstveno okrevanje po pandemiji, potem s tem povezano ekonomsko okrevanje, okrevanje širše družbe nekako v širšem kontekstu. To je pač nekako prva prioriteta, katero je potrebno posvetiti največ energije, in to mora biti naš skupni cilj.
Gospod Gajser, zdi se, da se s to polemiko predvsem išče neko zgodbo, da se preostavlja usmerja pozornost drugam, tudi na afere, se motim.
Ne, se ne motite, zagotovo. Živimo v nekem obdobju, kjer, kot je seveda gospa sama povedala, je poln zelo pomembnih izzivov, kot seveda so samo zdravstvo, ki smo popolnoma se izkazali kot Evropska unija, za nepripravljeni, kot je seveda okrevanje ekonomsko, kot je samo razmišljanje, o katerem v resnici bomo videli kasneje, se ne razmišlja resnično o prihodnosti Evropske unije, kakšna mora biti, kakšni igralec mednarodni lahko postane in tako dalje. Namesto, da bi se preoblikovala Evropska unija na način, da bi bila solidna v prihodnosti, torej na neki podlagi subsidiarnosti, etc., ki je nikoli ni implementirala, se dejansko borimo oziroma se izzivamo en drugega na nekih drugorazrednih temah, kot so, sami vemo, LGTB, kot so neke, koliko let že, pogledajte, samo gre naprej napad na delovanje pravne države v vzhodnji Evropi in tako dalje. Kaj vse to kaže, kaj to pove? Pove, da v resnici znotraj Evropskega parlamenta in evropskih struktur je prišlo do nekega zelo močnega zbližanja med levico, med socialisti in tudi samimi ljudsko stranko, ki včasih je predstavljala neko zmerno konzervativno stran, danes pa je dosti bliže nekemu levemu liberalnemu razmišljanju. Tukaj se je kreiral en vakum, en velik prazen prostor, ki zagotovo nekdo ga bo zajezil, nekdo bo ga probal pridobiti na svojo stran. Zdaj, a so znotraj te debate odgovori, ki se išče, oziroma ki jih politika nudi, ne govorim o Sloveniji, govorim o celotni Evropi, da se ta prostor pridobi, torej nekega zmernega liberalnega konzervativizma, pravilni, mislim, da ne. Jaz mislim, da ponudbe na političnem trgu za to, na žalost, v tem trenutku ni. Čutim pa, da državljani vedno bolj, jaz mislim, da se zavedajo težav, morebitnih novih kriz in iščejo odgovore prav v tem prostoru. Tako da ja, na žalost se na ta način krijejo dosti bolj pomembna vprašanja in se osredotoča pozornost državljanom na manj, vsaj drugorazredna vprašanja. No.
Gospa Gregorčič, videli smo tudi razpravo v državnem zboru, pa predvsem razpravo, ki poteka na družbenih omrežjih poslancev. Kako je na to nalogo pripravljen državni zbor? Ste vseeno predsednica odbora za zunanjo politiko. Bi pričakovali več neke enotnosti skupnega nastopa? Bi lahko mora biti tudi prišlo kje do težav? Pričakovanje od opozicije na eni in koalicije na drugi strani?
Priprave na predsedovanje potekajo že dolgo, tudi v okviru parlamentarne dimenzije. Sam državni zbor bo pripravil 9 zelo pomembnih parlamentarnih dogodkov. Tudi odbor za zunanjo politiko skupaj z odborom za obrambo pripravlja medparlamentarno konferenco o skupni zunanji varnostni politiki ter skupni zunanji obrambni politiki. Bomo pa vključeni tudi aktivno v pripravo dogodkov na parlamentarni ravni povezanih z konferenco o prihodnosti Evrope. Prav gotovo bi si želeli, da tukaj, kar se tiče projekta predsedovanja in nasploh zunanje politične dimenzije, koalicija in opozicija delujeta kar se da v isti smeri, če že ne ravno poenoteno, da se na zunanje politične sfero ne prenašajo naši notranji politični težave, konflikti ali pa politični boj konec koncev za oblast. Gre namreč za to, da predsedovanja ali pa zunanje politike ne vodi predsednik vlade sam ali pa največja koalicijska stranka, temveč je to vlada oziroma država Republike Slovenije in vsi bi morali biti toliko odgovorni in državotvorni, da se zavedamo, da to ključno enotnost, ki prispeva k povečanju ugleda in tudi verodostojnosti in kredibilnosti naše države navzven. Bi si želela vsekakor več državotvornosti in sodelovanja tudi z strani opozicije.
V nadaljevanju bi rad, spoštovana gosta, z vama spregovoril nekaj o prednostnih nalogah. Veliko je bilo v njih govora. Sam bi se rad ustavil pri Zahodnem Balkanu in pogosto omenjenem evropskem načinu življenja. Gospod Gajser, sprašujem vas kot pan Evropejca, kako nujno je, da se Evropska unija širi na Zahodni Balkan?
Nujno. Zamujamo. Že desetletja zamujamo. Torej, ne bom rekel, da je Zahodni Balkan pripravljen. Daleč od tega. Moramo biti zelo realni. Evropska unija na nek način lahko rečemo, da se nahaja v nekakšni habsburški dilemi. Prevzeti Bosno-Hercegovino, takrat je bilo na koncu 19. stoletja z vsemi svojimi problemi, tenzijami in nepripravljenosti v Habsburško monarhijo, ali opustiti obrobo pripričani sigurno, da bo kreirala probleme. Habsburška monarhija se je, jaz mislim pravilno, nažalost potem se je seveda to izkazalo zgodovinsko porazno, ampak odločila, da pač vsaj je bolj korektno se širiti oziroma pridobiti Bosno-Hercegovino in jo skušati modernizirati, jo na nek način preoblikovati v državo vladavine prava znotraj monarhije, jo modernizirati, industrializirati, etc., da bi seveda na nek način te, vse te tenzije, ki so se takrat v 19. stoletju nahajale v tem malem prostoru, umirile. Danes smo čisto pri isti dilemi. Kaj narediti? Kar je sigurno, da če Zahodni Balkan še malo zamudi in ostane izven Evropske unije, bo to smrtna kazen za samo unijo v prihodnosti. Bo destabilizirana, imeli bomo ogromne probleme pred vrati, mednarodne tenzije, kjer so vključene vse velike sile. Druga opcija je seveda tale, kot smo rekli, iz 19. stoletja, vključiti in probati obladovati in preoblikovati vse te države, ki so visoko korumpirane, ki so resnično nestabilne, ki ni vladavine prava, tu pa res ni vladavine prava, Makedonija, Bosna, Hercegovina, mislim, da je vsem jasno, in s tem probati na nek način stabilizirati našo regijo, kjer za Slovenijo pa je vitalnega pomena. Ja, to je opcija, ki je po moje edina na mizi, seveda pa se mora način. In tukaj bi rekel, da mogoče ta poročilo bivšega predsednika Kučana izredno dobro lahko pomaga pri razmišljanju, kako širiti Evropsko unijo na Balkan. Torej ne po starem načinu leta in leta pogajanja na nekih fiksnih pristopih, ampak nekako bolj proaktivno vmešavanje v politiko, seveda z legitimiteto in soglasjem vseh političnih igralcev teh držav, ki se mogoče ne strinjajo absolutno na nobeni točki politični notranji, se pa vsaj si uradno strinjajo pri tem, da mora biti neka evropska prihodnost. No, tukaj začeti igrati na nekem preoblikovanju tega nepravnega reda na Balkanu in torej spremeniti način pristopa Evropske unije. Torej, ja, moj odgovor je, Balkan je izrednega pomena, potrebno je čim prej ga vključiti v Evropsko unijo.
Pa vseeno, gospod Gajser, glede na vse, kar smo videli s tako imenovanimi non-paperi, je sploh mogoče narediti v tej regiji na kratek rok korak naprej. Zdi se, kot da mnogim kar ustreza, da ne nehno v zraku visi neka politična napetost.
Ja, zagotovo. Vse Balkan je za to. Vse veliko krat Balkan ni bil kriv za to, kar se je zgodilo v svetu, ampak je bil so krive za to, kar so ga drugi od zunaj manipulirali. To se bomo jasno povedati. Seveda, mogoče Balkan ni bil toliko inteligenten, da bi se izločil iz te igre, ampak vse, dejansko, ta regija je ena taka predstavitev vseh možnih problemov sveta v enem malem regijskem območju. Je možno narediti v kratke male korake naprej? Zagotovo je. Poglejte, leta nazaj, prav smo mislim, da začeli na Radio Ognjišče, sem opozarjal, kako bo zelo težko priti do rešitev, če bomo silili Makedonijo predati svojo suverenost Grči. Zgodilo se je točno to in zakaj je bil to problem? Ker bi sledila potem seveda vse možne zahteve iz strani Bulgarije. Kaj se danes dogaja? Ker je Grčija pridobila svoje, danes Bulgarija želi tudi svoj kos potice pri Makedoniji. In Makedonija se ne premakne oziroma se Bulgarija ne premaknejo. Torej, če se znotraj Evropske unije dogovorimo, da je potrebno nadaljevati, seveda se zajezi problem Bulgarijo, Bulgarov se zajezijo druge zahteve nizkotne regijske geopolitike in vsaj pridemo v naslednjih mesecih do neke konference o prihodnosti Balkana, na podlagi kateri potem bi lahko na nek način nadaljevali širitev. Sem optimist? Ja, sem optimist, ampak verjamem, da je možno. Realnost seveda je dosti težja, ampak če imamo vsaj malo korajže, lahko gremo v pozitivno smer.
Gospa Gregorčič, vaš pogled na Zahodni Balkan, tudi na prizadevanje vlade na eni in predsednika države na drugi strani, gredo v pravi smeri?
Vsekakor, na tem mestu se lahko s svojim predhodnikom, gospodom Gajserjem, le strinjam v oceni situacije in v perspektivi. Evropska perspektiva držav Zahodnega Balkana je edina možna in prava pot k neki stabilnosti, k miru, k varnosti regije in ne nazadnje tudi k ekonomskemu razvoju, pa ne samo držav Zahodnega Balkana, pač pa tudi v strateškem interesu prav gotovo Evropske unije, ki bi morala postati malce bolj pomemben akter v regiji, v tej regiji, kot tudi širše. Namreč, če teh interesnih sfer in ekonomskih interesov ne bo obvladale države Evropske unije, potem so tu, so že tu ali pa trkajo na meje držav Zahodnega Balkana druge vele sile. Rusija, Kitajska, Turčija, to je vse že, vse te države so že prepoznale močne, predvsem geopolitične in ekonomske interese in se pospešeno udejstvujejo in sodelujejo v družbeno-političnem in gospodarskem življenju. Bi pa še eno stvar poudarila, namreč Zahodni Balkan je tudi za Slovenijo po neki definiciji zelo pomemben, zato ker imamo skupno zgodovino, poznamo vse razmišljanja, emocije, napetosti, ki vladajo med narodi Zahodnega Balkana. Z tega vidika smo lahko morda malce bolj prepričljiv ali pa kredibilen tudi sogovornik, koordinator in pogajalec. Tudi družinske vezi, ne nazadnje, so zelo močne. Imamo kar nekaj preteklih migracij, ki danes potem na našem območju živijo prebivalci s poreklom iz držav Zahodnega Balkana. Zato je vse to lahko uporabi Slovenija predvsem zato, da svoj položaj utrjuje na zunanje političnem področju tako znotraj Unije, kot tudi na področju Zahodnega Balkana.
Spoštovana gosta, veliko naj bi obetalo srečan je napovedan vrh voditeljev Evropske unije z voditelji Zahodnega Balkana. Ta naj bi se v Sloveniji zgodil 6. oktobra. Gospa Gregorčič, kaj lahko prinese ta vrh?
Ja, ta vrh želimo si, seveda, imamo ambiciozne načrte, želimo si nekega preboja, koraka naprej. Dejstvo je, da zaradi vseh naštetih prej argumentov smo mi tukaj lahko bolj ambiciozni. Nekako smo hvaležni že najprej Avstriji pred leti, pa potem tudi hrvaškemu predsedovanju, da se je tema sploh ponovno odprla. Države Zahodnega Balkana so že dolgo v čakalnici, potrebujejo aktivno spodbudo, ne le, da se jih zavrača s tem, da pač določenih malce bolj birokratsko postavljenih kriterijev ne izpolnjujejo in da naj delajo na tem malce bolj intenzivno. Mislim, da rabijo močno spodbudo strani Evropske unije. Pričakujemo ali pa želimo si pa konkretnih napredkov, potrditve pogajalskih izhodišč, mora biti tudi izvedbo medvladne konference, pač napredek, vsaj začetek pogajalskega procesa.
Gospod Gajser, gotovo lahko predvsem na tem vrhu pričakujemo najprej iskrenost med obema stranima.
Jezus, to bi bilo zelo lepo, pardon. Ja, jaz bi seveda bil zelo vesel, če bi prišlo do čiste iskrenosti med subjekti. Poglejte, ena stvar je zelo jasna, kot je rekla gospoda Gregorčič, vse te države so dolgo, predolgo v čakalnici. Dejstvo, da je Evropska unija enkrat že deklarirala, se želim spomniti prejšnjega predsednika komisije Junckerja, ki je rekel, da pač ne bo prišlo do širitev Evropske unije. Pa tudi vsi smo vedeli, da tiste širitve ne bo, ampak i povedati jasno, da širitve ne bo in povedati, da še bo dolga čakalnica, je prineslo do tega, da seveda se je politika lokalizirala, je padla v neko zelo negativno spiralo v teh državah in iz katere zdaj moramo to države tudi potegniti oziroma pomagati, da se potegnejo ven. Kar se lahko zgodi na tem vrhu je seveda, kot smo prej rekli, da se na nek način končno razjasnijo pozicije, da se zajezijo te lokalne, nizkotne geopolitične zahteve in se nudi prihodnost. Vendar, opozarjam, upam, da se bo to resnično zgodilo pod slovenskim predsedovanjem, ker se bojim, da naslednjo predsedovanje, francosko, ne bo tega zmoglo. Zakaj? Zato, ker Francija ima, je eden od problemov v tej regiji, ki je za nek časa zaustavila proces širitve zaradi lastnih geopolitičnih interesov. Kakšnih? Da se na nek način zaustavi širjenje vpliva nemške geoekonomske cone oziroma geopolitične cone. Torej, jaz upam iskreno, da bo Slovenija tu uspela, Ker če Slovenija ne uspe, mislim, da smo spet izgubili ta krog.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o, moja gosta sta geopolitični analitik Laris Gajser in pa poslanka SMC ter predsednica odbora Državnega zbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič. Glavna tema pa seveda predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije. Spoštovana gosta, če smo sedaj govorili o prednostni nalogi Zahodnega Balkana, je pa tukaj sedaj še ena tema, ki jo želim izpostaviti, to je evropski način življenja. Kako to razumeti, gospa Gregorčič, da se ne razume napak, češ, da gre za desničarstvo v nekaterih ocenah preveč krščansko usmeritev?
Nikakor ne. Jaz, po moji oceni, je evropski način življenja nek maksimalni dosežek civilizacije, kjer so v največji možni meri spoštovane temeljne človekove pravice in svoboščine, kjer vlada vladavina prava, kjer je zagotovljena pravičnost, enakopraven razvoj žensk in moških. In ni naključje, da je Evropa zaradi tega zelo zaželen cilj tudi vseh obmejnih ali pa tudi migracijskih pritiskov. Namreč vsi si na koncu želijo takšnega, ne samo ekonomskega standarda, pač pa tudi standarda v smislu demokracije, svobode in varnosti. Zato po moji oceni je evropski način življenja, do katerega smo seveda prišli skozi zgodovinski razvoj, tudi na osnovi naše kulture, ki seveda ima korenine v krščanstvu, neka tista vrednota, ki si jo moramo vsi truditi, da jo zadržimo in konec koncev razvijamo naprej.
Gospa Gregorčič, slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za unijo evropskega načina življenja, smo že povedali za vladavine prava, pa tudi enakih meril za vse, kar ste poudarili. Prav tako pa bo Slovenija opozorila na nujnost soočenja z negativnimi demografskimi trendi v Evropski uniji. Kako po vaše obrniti slednje?
Dejstvo, da so trendi, negativni demografski trendi, grejo v negativno smer za celotno Evropo, evropsko prebivalstvo se stara. Dva načina sta tukaj, ustrezna in stimulativna družinska politika in pa seveda drugi kontekst, kontrolirane legalne migracije. Tu, na tem področju, bo potrebno seveda nasloviti in tudi ustrezno priti do nekega napredka na področju sprememb oziroma prenove pakta o migracijah in azilu, da najdemo ustrezno ravnotežje med varnostjo in solidarnostjo.
Gospod Gajser, ste v Italiji. Ali so tudi pri vas trenutno v ospredju teme, kot so mediji, vladavina prava in se prenašajo na ta parket v Evropsko unijo? Kako drugačno oziroma v čem je drugačna Italija kot članica Evropske unije od Slovenije po vaše?
Italija ima zagotovo ogromno drugih problemov. Vedno je bila v konfliktu z Bruslom. To je dejstvo. Zdaj niso pa teme vladavina prava, ker jaz iskreno mislim, da v Italiji obstaja eno najboljših sistemov vladavine prava. Potem, kako je implementiran, je strani mogoče določenega dela sodnikov, etc., je nekaj drugega. Ampak formalno gledano, zagotovo Italija temelji na eni ustavi, ki je med najboljšimi v svetu, ki ima 2000-letno tradicijo, tako da vladavina prava v Italiji obstaja zagotovo. Seveda je bilo veliko debat v prejšnjih desetletjih, ko je bil Berlusconi na vrhuncu svoje politične kariere, da so mediji kontrolirani. Ampak tukaj tudi lahko rečem mirno, da glede na število in raznolikost medijev v Italiji, tako časopisi, papirnati kot televizije, tudi tukaj lahko mirno zagotovimo, da je neka uravnoteženost, neka demokracija, ki funkcionira. Trenutno Italija z vsemi problemi, ki je imela bolj finančnega, ekonomskega vidika, razvojnega vidika za Bruslom, s katerim je vedno bila v tenziji, za Brusel pa tukaj mogoče Italijani bolj razumejo nemški vpliv do ekonomije in razvoja, no, je zdaj malo bolj v nekem mirnem obdobju. Zakaj? Zato, ker seveda se mora zahvaliti, da ima za predsednika vlade Dragija. Dragi pa zagotovo je človek, ki Evropsko unijo pozna v nulo, ki jo pozna v najmanjši podrobnosti, ki je človek, ki pozna čisto celotno evropsko elito, ve, kako razmišljajo prav na finančnem in ekonomskem področju. Torej, v tem trenutku, Draghi, je na nek način garant stabilnosti in miru med Brusljem in Rimom. Bomo videli seveda, če slučajno v naslednjih dveh letih se bo Draghi presedil na predsedovanje republike, torej kot predsednik republike, kdo bo prišel kot prvi minister, kaj se bo takrat seveda začelo ponovno dogajati.
Kaj pa menite o Evropski uniji kot igralcu na mednarodnem parketu? Kako močan igralec je? Na čem bi morala Unija delati več? Je to prednost, da imamo sedaj visokega predstavnika za zunanje zadeve?
Zagotovo nikoli ni bilo. Visoki predstavnik za mednarodne zadeve in za varnostno politiko v Evropi na koncu ni veliko odtehtal. Evropska unija, bodimo iskreni, nima nobene geopolitične moči. To je 27 držav razdeljenih z razdeljenimi državnimi interesi. Vendar, če se tega zavedamo, imamo tudi pa seveda tudi pluse. Mi imamo skupne probleme geopolitične, tako na Balkanu kot v Sahelu, Afriki in tako dalje, kjer pa moramo priznati, da pod okvirjem neke skupne varnostne politike najdejo se lahko pridejo do izraza neke intervencije, neke naše, bi rekel, posredovanja v teh območji. Seveda iz strani držav, ki imajo malo večji moč oziroma imajo malo večji interes v tej regijah, kot naprimer Francija, kot je naprimer Nemčija, kot je naprimer Italija. Ampak vseeno, okvir, pod katerim se v tem trenutku rešuje določene zadeve, je evropski, kar je pozitivno. Mogoče bo pripeljalo še do kaj več. Torej, trenutno slika ni najbolj pozitivna, vendar sam osebno sem član skupine, ki preoblikuje strateški koncept, tako imenovan strateški kompas Evropske unije, ki bo zagledal luč naslednje leto. In to je podlaga za skupno zunanjo politiko kot za skupno varnostno obrambno politiko. Moram reči, da sem iskreno osebno zelo zadovoljen z delom, ki ga delamo, ker vidim resnično željo po konkretnosti. Konkretnosti v pisanju strateškega koncepta, torej po nalogah, ki so potrebni, in tudi po časovnicah, ki se lahko upoštevajo, in tudi po samih akcijah, ki jih lahko določeni organi speljajo. Ne vem, na koncu upam, da seveda bomo pripravljen dober dokument. Drugo upanje pa seveda, da potem na koncu ga bo vseeno pa le politika sprejela in upoštevala.
Seveda, tega si želimo, gospa Gregorčič. Nekako bo Slovenija sedaj imela priložnost v tem času polletnega predsedovanja Svetu Evropske unije se še bolj povezati s svetom. Kako ocenjujete dosedanje mednarodno udejstvovanje naše države?
Ja, prav gotovo je slovenska zunanja politika v mandatu te vlade naredila en kvalitativni in kvantitativni preskok naprej. Očitno je, da se ponovno pozicioniramo na mednarodnem diplomatskem parketu in uravnotežujemo svojo pozicijo. Dejstvo pa je, seveda, predsedovanje bo priložnost, da se tukaj še dodatno profiliramo, čeprav, kot je rekel moj predhodnik, samo kot nek koordinator različnih politik, različnih interesov držav članic do zunanje političnih agend. Ja, dejstvo je, vsaka država članica ima neke svoje zunanje politične interese, poglede. Tukaj lahko smo samo v pomoč tudi zunanji službi Evropske unije pri tej neki koordinaciji, iskanju najmanjšega skupnega imenovalca, ampak hkrati pa je to priložnost, da se pozicioniramo na mednarodnem parketu, da postanemo bolj prepoznavni, da konec koncev tudi se profiliramo kot nek malce bolj pomembnejši akter in tudi to uporabimo za promocijo naše lastne države, našega gospodarstva konec koncev.
Ob sklepu le še pogled k velesilam odnose Evropske unije, denimo ZDA, Rusijo, Kitajsko. Koliko Slovenija tukaj sploh lahko prispeva, gospod Gajster, na to, gospa Gregorčič?
Poglejte, mislim, da je Slovenija vedno na koncu, ne glede na notranje tenzije politične med levico in desnico, se je izkazala za korektno proatlantsko partnerico. Slovenija tukaj bo v zelo pozitivnem položaju, ker smo v fazi, kjer se Evropska unija na koncu konco približuje nazaj Združenim državam Amerike. V tem moramo jasno razumeti, da največja težava je bila Nemčija, odnos med Nemčijo, ki je bila malo preveč samo svoja, ki je želela na nek način, vsaj to je bil pogled Washingtona, prevladovati znotraj Evropske unije in malo preveč solo odigrati igro z Kitajsko. No, to vse skupaj se na nek način umirja, Evropa se kompaktira in na nek način tudi, bi rekel, koordinira vedno bolj z Združenimi državami Amerike. Jaz mislim, da to, kar je želel narediti in je bilo pravilno predsednik Trump, da se na koncu približamo oziroma pridobimo nazaj na nek način zaupanje Rusije, Moskve, se bo na nek način zgodilo pod predsednikom Bidenom in na ta način bomo zajezili agresivnost Kitajske, ki mislim, da kdorkoli si gre poslušati besede predsednika Xi Jinpinga prejšnji teden ob praznovanju stoletnice komunistične partije, bo jasno opazil, kakšna je drža te države zdaj v mednarodnem sistemu, torej precej agresivna in napadalna. Torej je problem. Skupaj Evropa, Združene države Amerike in Rusija lahko balansirata ostale probleme, torej probleme žihadizma in Kitajske. In tukaj mogoče v teh šestih mesecih seveda nišče ne bo naredil do menega čudeža, ampak Slovenija se najde znotraj nekega scenarija, ki je pozitiven in pozitivno naravnan tudi zato, da lahko Slovenija odigra vlogo, ki je naravna, torej neka partnerica vredna zaupanja strani Washingtona in Brusla.
Gospa Gregorčič.
Ja, prav gotovo je Slovenija, ima sedaj priložnost, da se profilira tudi na mednarodni ravni kot trden transatlantski zagovornik. Prav je, da Evropska unija preusmeri tudi svojo pozornost na to geostrateško, na svoj geostrateški položaj. Če od leta 2008 naprej, na primer, se je EU ukvarjala pretežno sama seboj in svojimi krizami, od finančne krize, migracijske, Brexita, sedaj pa je COVID, so takšne razmere, ki so nekako enakomerno prizadele v svet, potem je priložnost, da Slovenija vsaj spodbudi razmišljanje, malce bolj ambiciozno razmišljanje, da se mora Evropska unija bolj uveljaviti kot prepoznaven globalni akter in konec koncev to je tudi ena od naših prioritet našega predsedovanja.
Spoštovana gosta, ob sklepu le še pogled naprej, vem, da nista vedeževalca, pa tudi tega ne želim od vaju napovedi, pa vseeno, kaj se bo po vajno lahko štelo kot uspeh predsedovanja? Gospod Gajser, na to pa še gospa Gregorčič.
Zelo na hitro povedano, vekolikor uspe pozitivni premiki na Balkanu. Vse ostalo se bo štelo kot nekaj normalnega.
Ja, najpomembnejše je, če bomo prišli do kakršnega koli vsebinskega napredka, tako na Zahodnem Balkanu, kot morda tudi pri paktu o migracijah in azilu. Seveda, ti vsebinski napredki bodo veliko bolj pomembni od nekega vtisa v medijih, takšnega ali drugačnega in lahko nam je v zadovoljstvo, da predsedovanje prevzema izkušena ekipa, ekipa, ki je nekoč v večji meri že odlično izpeljala ta projekt, tako da z organizacijskega vidika prav gotovo bo tudi to predsedovanje uspeh.
Predsednica odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in poslanka gospa Monika Gregorčič in pa geopolitični analitik gospod Laris Gajser, iskrena hvala za pogovor in vse dobro želim.
Hvala vam.
Hvala tudi vam.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji Pogovoro, v kateri smo v ospredje postavili predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije. Poleg že omenjenih gostov ste lahko prisluhnili tudi prispevku oziroma pogovorom z evropskimi poslanci, ki jih je v Strasburu opravil Marcel Krek, oddajo sem pa uredil in vodil Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Želimo vam kar se da lepo, ostanite dobro, predvsem pa ostanite zdravi.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.